Vítajte pri prvej časti nášho podcastu, v ktorom sa každý týždeň budeme venovať dianiu v najlepšej futbalovej lige sveta, a síce v anglickej Premier League. Moje meno je Koby a spolu s Adamom budeme hodnotiť na pravidelnej báze to, ako sa jednotlivým tímom v Premier League darí, to, čo ich čaká v najbližšom kole, a v neposlednom rade v druhej polovici podcastu sa budeme venovať aj tomu, čo by mali uprednostňovať a koho by mali vyhodiť zo svojich zostav tí, ktorí z vás sú zapojení do Fantasy League. Tak poďme rovno na to. Adam, ty si sa mi zveril s takou smutnou vecou, že si videl všetky kompletné zápasy posledného 8. kola. Čo nám napovedalo posledné kolo?
No, tak, ak to mám zobrať zápas od zápasu, áno, priznávam sa, pozeral som všetky, mal by som nejak prehodnotiť svoje životné rozhodnutia. Tak, úvodný zápas bol Brighton Burnley a k tomuto zápasu veľmi nie je čo povedať, skončil 0-0. Burnley hralo svoj klasický nudný futbal, kde len nakopávali lopty na tých dvoch svojich hrotových útočníkov. Čakal som viac od Brightonu, tí sa mi veľmi páčili v minulých kolách, dávali aj celkom veľa gólov, aj ten ich herný prejav bol celkom zaujímavý, no v tomto zápase to podľa mňa vôbec neplatilo a tento zápas som dosť pretrpel.
Tak Brighton sa rozhodol, že si bude ťahať svoju šnúru, ktorú stále drží na nula domácich víťazstvách. Víťazstvo sa mu dokonca nepodarilo ani proti mizernému Manchester United pred pár týždňami a odvtedy to ide naozaj dolu vodou. Toto bol pre mňa zápas úplne ako neefektívneho Brightonu versus Nika Popea, ktorý nemal úplne najpevnejšiu obranu v posledných kolách pred sebou, ale aj napriek tomu Brighton mu pomohol nejakým spôsobom zahviezdiť a možno po tomto kole aj Gareth Southgate na ňo ukáže, keď príde najbližšia reprezentačná pauza, ktorá nás čaká už najbližšie týždne.
Áno, Jordan Pickford možno na seba nejaké trestné oznámenie vyprovokuje tými zákrokmi, ktoré predvádza v posledných týždňoch, takže Nick Pope by mal byť pripravený.
To rozhodne. A keď ideme na toho Jordana Pickforda, tak určite skočme k môjmu najobľúbenejšiemu zápasu. Ja ako fanúšik Manchester United som veľmi rád, že ty ako fanúšik Arsenalu si sa rozhodol začať tento náš podcast práve po tomto kole. Manchester United na tej modrej strane Liverpoolu predviedol výnimočne dobrý zápas, nie tým, že by bol najlepší v celom kole, ale tým, že je to pomerne výnimka v posledných zápasoch. Avšak, ak sa niečo stáva pravidlom, tak sú to víťazstva na ihriskách súperov, pretože toto je pre klub už rekordné 7. víťazstvo v rade na ihriskách súperov.
Ano, najprv poviem teda, že asi sme mali začať po minulom kole, nie po tomto kole. Tam boli tie výsledky priaznivejšie. V tomto zápase začiatok Evertonu sa mi páčil. Celkom vybehli na Manchester, dali úvodný gól a vyzeralo to s nimi dobre. Potom neviem, čo sa stalo, ale ako keby sa úplne vytratili z toho zápasu a veľmi ma prekvapila, ale efektivita Manchester United, pretože dokázali takmer všetky svoje šance využiť. Skvelý Bruno Fernandes, ktorý ďalším skvelým výkonom potvrdil, že je asi najlepším hráčom momentálneho United a aj najlepším prestupom za posledné roky, by som povedal.
Áno, ten impact Bruna Fernandesa, ten je úplne evidentný. On si myslím, že môže byť aj rád, že za minimálne druhú polovicu druhého polčasu aj zo trikrát nevidel druhú žltú kartu, to treba povedať. Ale rovnako veľký vplyv na zápas Marcus Rashford, to nie je až také prekvapenie, ale čo je prekvapením, tak pravdepodobne celkom dobrá zápasová forma Harryho Maguirea, ktorý naozaj kráľoval vo vzduchu. A už proti komu, ako proti hroťakovi menom Dominic Calvert-Lewin, treba kráľovať vo vzduchu. Tak na tom asi mohlo United stavať svoje víťazstvo.
Tentokrát si vybral ako svoj target práve Calvert-Lewin na miesto vlastných spoluhráčov, takže určite pokrok.
To rozhodne. A poďme ešte dokončiť ten piatkový harmonogram. Tam sme mali ešte taký... Otázne je, že či to mal byť pôvodne atraktívny futbal medzi Southamptonom a Newcastlom. Southampton zatiaľ v prvých 8 kolách predvádza veľmi dobrý futbal. Za mňa je to veľká zmena oproti tomu, čo Ralf Hasenhüttl so svojimi chlapcami predvádzal v minulej sezóne.
Mne sa Southampton páči od začiatku sezóny. Okrem prvého kola samozrejme tam poriadne vybuchli, ale odtedy veľmi dobré výkony, veľmi sa mi páči herný prejav a pred týmto zápasom som bol taký na váškach, lebo Dennings nehral, je zranený, ale Che Adams ho podľa mňa veľmi dobre nahradil a Southampton je rozbehnutý, takže ja veľmi som zvedavý na to, čo nám predvedú ďalej.
A zastavme sa zrovna pri tom hernom prejave, lebo ja si začínam všímať osobne, a povedz mi, že či to vnímaš rovnako, ja si začínam všímať takú tú progresívnu nemeckú školu, lebo ja v tom ako presuje momentálne Southampton, ja tam úplne vidím Jurgena Kloppa a Juliana Nagelsmana. To, čo Nagelsmann momentálne predvádza s Lipskom, a to, čo vlastne ešte v Dortmunde ťahal aj Klopp, a pomerne si myslím, že to vštepil aj v Liverpoole. Jednak pressing a jednak to, že ja si naozaj myslím, že Southampton je bez lopty ešte lepší ako na lopte.
Súhlasím, veľmi sa mi páči, ako zapájajú krajných bekov. Kyle Walker-Peters podľa mňa je jeden z najlepších hráčov v týme a predvádza to od zápasu k zápasu a naozaj veľmi dobrý, či už dopredu, či už dozadu, a naozaj Southampton má podľa mňa budúcnosť pod týmto trénerom.
Presne tak, no a ako môže takýto tým nevyhrať proti klubu, ktorý má na marotke Martina Dubravku. Poďme ďalej naspäť do Londýna. Crystal Palace privítal nováčika z Leedsu. Ako si videl tento zápas?
No, tento zápas opäť potvrdil to, že na Leeds sa absolútne nedá tipovať. To sú také výsledky, že človek naozaj si môže podať lotérii skôr ako natipovať, ako skončí zápas Leedsu. To je určite ten rukopis Marcela Bielsu, ktorý proste ide do toho a buď hoba alebo trop to dopadne, a nedá sa absolútne predvídať, čo oni spravia. Teraz im to nevyšlo, ale tie zápasy Leedsu sú atraktívne, či už vyhrajú, či už prehrajú, a ja si vždycky rád vyhradím čas, ktorého mám kopu na to, aby som zápas Leedsu pozeral, a som veľmi rád, že sú v Premier League, a tento zápas, hoci nie na ich stranu, ale opäť mi potvrdil, že stojí za to si ich pustiť.
Marcelo Bielsa sa rozhodne naučil, ako tú svoju taktiku, ktorú začal už kedysi aj v argentínskej reprezentácii, aplikovať, ako ju na anglické pomery prispôsobiť, ako keď sa pozeráme na štatistiky. Držanie lopty 64,8%, čo pri Líci, ja si myslím, že aj s priemerne lepšími aj lepšími tímami nebude úplne výnimka. Dotykov o takmer 300 viac ako Crystal Palace, nahrávok o 240 alebo 260 viac ako Crystal Palace. Napriek tomu na strely na branu prehrali a trojgolové manko oproti veľmi efektívnym protiútokom Crystal Palace, to sa jednoducho stať nemôže.
Je to tak, podľa mňa Leeds nastupuje do tých zápasov, že buď ich my rozstrieľame na kusy, alebo oni nás, iná možnosť nie je. Oni podľa mňa majú v DNA pod Bielsom automaticky, že pre nich je prehratý zápas nie prehratý zápas, ale nudný zápas, a taký ešte nemali.
A rozhodne, keď sa dostaneme, čo sa týka Crystal Palace, aby sme len nechválili Leeds, ktorý prehral, čo sa týka Crystal Palace, tak musím vyzdvihnúť niektoré individuality, či už ako návrat v posledných zápasoch formy Patrika van Aanholta, alebo stále sa zlepšujúci Wilfried Zaha, o ktorom sa možno budeme rozprávať aj v tej fantasy časti, ale hlavne to, ako etablovanie sa Eberechiho Ezeho, najmä v tomto zápase, nádherný priamy kop, z ktorého bol gól, nádherná asistencia na gól. Ja si myslím, že tu sa začínajú ako odôvodňovať tie milióny, ktoré za neho Crystal Palace dal.
Ja súhlasím, Crystal Palace má veľmi veľa kvalitných hráčov a aj ten futbal sa mi ich veľmi páči, takže som zvedavý, čo nám ponúknú ďalej.
No, poďme na tým, o ktorom ja osobne, kľudne to poviem, nerozprávam až tak rád, ale Chelsea hostila Sheffield United, no a rozhodne ten zápas bol ako zaujímavý, ale v mnohom aj jednostranný.
Od začiatku sezóny sa hovorí o City alebo o Liverpoole, ale podľa mňa my musíme začať brať do úvahy Chelsea, pretože tie ich posily sa začínajú rozohrávať, hrajú dominantne podľa mňa. Sheffieldu nedali žiadnu šancu. Ziyech je fantastický, ten ak sa im udrží zdravý, tak to majú neskutočnú silu v strede zálohy. Pokiaľ Werner začne strieľať góly ešte vo väčšom tempe, tak sa bavíme o vážnej konkurencii na titul podľa mňa zo strany Chelsea. Ako fanúšik Arsenalu sa mi to hovorí veľmi ťažko.
Ja určite na tie posily hneď naviažem, pretože vlastne Chelsea bola snáď najaktívnejšia, najmä čo sa hviezd týka na prestupovom trhu. Ale ja mám taký pocit, že zatiaľ v doterajšom priebehu sezóny, a či sa bavíme o tom, ako Chelsea vystupuje v Lige majstrov alebo v Premier League, tak najlepším letným prestupom je ten, ktorý sa technicky odohral ešte pred letom, a to je práve Hakim Ziyech. Ja som sledoval som ten zápas s tým, že Ziyech mi v mnohých veciach pripomína napríklad Bruna Fernandeša. Ziyech, ja si myslím, a budeme sa o tom aj v tej fantazii časti rozprávať, vytvorí extrémne množstvo šancí, hlavne v zápasoch, kde bude nastupovať na 90 minút, lebo to ešte nebolo úplne v tejto sezóne ho vidieť v 90 minútach, ale bude vytvárať veľa šancí, veľa skúša práve také tie prekvapivé nahrávky dopredu, a podľa mňa zatiaľ on je taký ten najviac etablovaný hráč, ktorý za Chelsea nastupuje, ale samozrejme, keď sa Havertz s Wernerom prispôsobia tej lige, tak to bude u nich zrejme podobné.
A nemali by sme zabúdať ani na Bena Chilwella, ktorý na tom kraji obrany podľa mňa predvádza fantastické výkony. Mám ho aj vo fantazii, k tomu sa tiež dostaneme, a neulotoval som toto ani na sekundu.
Ja ak som niečo ulutoval, tak to bolo v prvých kolách venovať priestor občas nejakému hráčovi Sheffield United, lebo ten Sheffield United, ktorý hrá túto sezónu, to je úplne iný tým ako v minulom roku. Nie, že by bol iný zostavou, ale tento rok naozaj, ak ja si niečo všímam, tak je to ako totálne bezočivé skúšanie a improvizovanie v strede pola. V strede pola samozrejme majú aj ťažkú situáciu, napríklad teraz museli zaskakovať hráči ako Lundström, a ktorí naozaj ako nie sú vyslovene kreatívni, a proti týmu ako Chelsea, ktorý stred týmu má ako nabitý hviezdami, to jednoducho takýmto spôsobom nemôže ísť.
Súhlasím.
Dobre, poďme na inú stranu Londýna, pretože West Ham, ktorý je pomerne slušne rozbehnutý, aj keď nie tak konzistentne ako napríklad Southampton, hostil Fulham. Čo si si zobral z tohto zápasu ty?
Podľa mňa bol tento zápas prekvapivo vyrovnaný. Ja som očakával, že West Ham bude dominovať celý zápas, ale nebolo to tak. Práve naopak, Fulham mal možno v prvom polčase a aj vo veľkej časti druhého polčasu navrch, čo sa týka aj šancí. A toto ma veľmi prekvapilo. Čakal som to veľa jednostrannejšie. No a ak by nebolo podľa mňa zatiaľ nominanta jednoznačného na Trageda roka Lukmana, ktorý, ja som horšiu penaltu nevidel asi v živote, tak sa West Ham mohol strachovať o body, aj by to bolo oprávnené, pretože by nevyhral.
Myslím si, že Adamola Lokman dostane určite kvety od Kevina De Bruyneho, pretože tak nechal zabudnúť na jeho nepodarenú penaltu v tomto kole. Naozaj to, čo predviedol, to nebola ani panenka, ani usmernenie do strany, ani do stredu. Naozaj sa bude hovoriť o tom, že Souček tesne pred Lokmanovou pohromou zachránil 3 body pre West Ham. Ja sa snažím všímať si hráčov, ktorí prišli z Championship tento rok do Premier League, a musím povedať, že konečne sme videli aspoň kúsok z toho, čo môže za West Ham predviesť Said Benrahma, lebo naozaj on bol tým, kto začal tvoriť hneď po nástupe na miesto Pabla Fornalsa na ihrisko akcie. Bol to práve on, kto môže pravdepodobne za to, že Tomáš Souček vôbec sa dostal k tej golovej strele.
Áno, ale veľmi sa mi páči aj táto česká enkláva vo West Ham, oni im rozhodujú zápasy, už to nebolo to prvýkrát, čo jeden z nich výraznou mierou prispel k tomu, že West Ham nakoniec odišiel víťazne, a som zvedavý, čo tam prinesú ďalej. Česká reprezentácia môže byť veľmi rada za týchto dvoch hráčov.
Áno, ja pomyselne vo svojej hlave by som mal venovať jedno prepašte všetkým našim budúcim fanúšikom, ktorí zároveň fandia Slavy Praha, lebo som si predstavoval, že z takéhoto klubu nemôže futbalista prejsť plynule do Premier League, ale napríklad hráči ako Coufal mi zrejme vytrú zrak. No poďme ďalej, tak za mňa jeden z najtragickejších zápasov bol rozhodne West Bromwich versus Tottenham. Ja som očakával, že Tottenham bude tým, ako hrali v posledných kolách, a tým, že na Old Trafforde dokážu vyhrávať 5-gólovým rozdielom, tak som očakával ako zdrvujúcu prevahu proti nie úplne najlegendárnejšej obrane West Bromwichu.
Presne tak, v doterajšom priebehu sezóny bol West Brom podľa mňa v obrane absolútne nulový a jednoznačne najslabší tým Premier League. A toto bolo veľké trápenie Tottenhamu, mali šťastie, že ten jeden gól nakoniec strelili, veľmi dobrá individuálna schopnosť Kanea zakončiť v takej krkolomnej pozícii, tomu musíme uznať, a neviem, prekvapilo ma to, že ako veľmi sa natrápil Tottenham.
Rozhodne málo kto si spomenie na zápas, v ktorom Harry Kane sa zaradil do toho 150-gólového klubu strelcov. Kane je rozhodne tým hráčom, ktorý ako dokáže aj v tých najťažších zápasoch ako šancu, alebo dokonca v tomto prípade, aby som kľudne povedal, že aj pološancu premeniť, alebo taký polocenter premeniť na 3 body. Mne je veľmi ľúto Slavena Bilića, lebo ja mám pocit, že Slaven Bilić robí, čo sa dá, že to nie je naozaj ako pri iných tréneroch, že snažíte sa len vyčkať, kedy zomknete tým, ale vidíme v posledných kolách veľké zmeny aj v zostave, ale jeden trpkejší zápas, teda záver zápasu ako druhý.
Tu už sa prejavuje to, podľa mňa, tá nedostatočná kvalita kádra tam. West Bromwich, a ja mám rád Slavena Bilića, ale z ničoho niečo ťažko upletie človek a naozaj ja v tom kádri nevidím dostatočnú kvalitu na to, aby boli konkurencieschopní.
Rozhodne. Poďme na zápas dvoch tímov, ktoré minimálne minulý rok ukázali, že aj keď možno nevyhrajú ligu, tak budú to tímy, ktoré budú rozhodne určovať to, ako vyzerá kvalitný a atraktívny futbal. Sú to Leicester a Wolverhampton. Ako sa ti videl tento zápas?
Tento zápas potvrdil to, čo už potvrdzuje veľa zápasov predtým, že Vardy je absolútne nenahraditeľný hráč pre Leicester a bez neho, ja si trúfam povedať, že Leicester bez neho by rok od roku hrával, možno ak nie o záchranu, tak minimálne v druhej polke tabulky a s ním je to rok čo rok kandidát na európske súťaže, pretože čo Vardy predvádza a ako on dokáže ťahať na svojich pleciach ten tým je neskutočné a opäť sa to potvrdilo.
Ja s tebou za normálnych okolností súhlasím, ako Vardy rozhodne je ten rozdiel oproti tomu, aké výsledky má Leicester bez neho. Možno aj preto teraz v Európskej lige ho nasadzujú oveľa viac, ako by tým ako Leicester v takej lige, ako je tá Európska, musel. Ale ja musím povedať v tomto prípade, že mňa pri tomto zápase veľmi oslovili aj ďalší hráči a väčšinou teda tí, ktorí sa vracali do zostavy. Johnny Evans naproti tomu, po akej pauze išiel a už v akom je ako aj v futbalovom veku, tak nastúpil dobre. Papi Mendy alebo Dennis Pratt veľmi dobre vyzerali, ale za mňa ako veľká duša toho týmu v tomto zápase obzvlášť bola dvojica Wesley Fofana a Youri Tielemans.
Áno, akože Leicester má kvalitný tým a oni v tých zápasoch nikdy nedostávajú nejak na frak, aj keď hrajú niekedy v dosť veľkom obrannom bloku, ale oni majú kvalitný tým a sú konkurencieschopní vždy, ale vždycky sa ukáže na to, že ten gól tam musí proste streliť Vardy.
Rozhodne. Taktiež sa v tomto zápase skončila štvorzápasová neporaziteľnosť Wolverhamptonu. Wolverhampton pravdepodobne, keď sa budeme baviť o jednej z tých tém, ktoré začínajú byť opäť v Premier League ako keby takými nosnými a začali ich práve v tomto kole Jurgen Klopp a Pep Guardiola a síce toho, že je veľmi nasekaný program a že zároveň tie týmy, ktoré hrajú v európskych pohároch, tak to budú mať o to náročnejšie a zároveň žiadnych 5 striedaní, ale iba 3 naproti iným ligám v Európe. Wolverhampton a Nuno Espirito Santo, to sú dve domény, ktoré veľmi rady zaťažujú svojich hráčov na maximum, minimálne menia. Tento rok sa to mierne mení, čo si myslíš o tom?
Ja mám veľmi rád osobne Wolverhampton a v minulých sezónach sa mi veľmi páčili. A túto sezónu to zatiaľ nie je ideál, ale ja im verím, že oni sa rozbehnú. A veľmi dobre posilnili podľa mňa cez prestupové obdobie a pravím, zatiaľ to nejak nefunguje, ale nelámem nad nimi palicu.
Rozhodne sa zniesú ani tak nízko v tabulke, aby sme ju úplne zlomili, no ale poďme k očakávanej čerešničke na torte tohto kola a za mňa zrejme aj najlepšie vyzerajúcemu zápasu Manchester City-Liverpool.
Tak je to podľa mňa taký predzvez toho, že kto bude bojovať o titul. Ako som už spomínal, môže tam patriť aj Chelsea, ale toto sú naozaj tí dvaja top favoriti a tento zápas to ukázal. Nikto nechcel prehrať, hrali obidva týmy dosť na istotu, ale tento výsledok 1-1 na Etihad podľa mňa môže sa z neho viacej tešiť Liverpool. Sú bez Van Dijka, boli veľmi ohrození, City podľa mňa chcelo určite doma vyhrať a myslím si, že Liverpool by mal s týmto bodom byť spokojnejší ako City.
Liverpool je rozhodne podľa mňa spokojnejší už aj preto, že City musí byť nespokojnejšie na základe toho, že oni potrebujú veľmi veľké víťazstva práve teraz, nie sú ani zďaleka na tých pozíciách, kde by chceli byť, sú ďaleko za, na 8. kolo pomerne ďaleko za Liverpoolom. I súhlasím s tým, že nikto nechcel prehrať, ale mne sa páčil tento zápas, pretože bol vyrovnaný, bol taktický, ale nebol takticky defenzívny. Naozaj ja som mal pocit, že stále Liverpoolu nič nebraní hrať, ja by som povedal, že až v zostave 4-2-4, ako to oni naozaj vedia, čo je naozaj proti Manchesteru City trúfale, obzvlášť s tým stavom obrany, ktorý Liverpool má. A o to viac, ja si myslím, že ako veľká pochvala do Liverpoolu.
Áno, veľmi ma prekvapilo, pred zápasom sa debatovalo, že či nastúpi Firmino ako klasický, alebo tam dajú miesto neho Jotu. No a Klopp to rozhodol tak, že tam dal oboch a jasne vyrukoval s ofenzívnou zostavou a to sa mi veľmi páči, že aj na takejto ťažkej pôde Manchester City sa neboja. Ale tak nemajú čoho, sú predsa len uradujúci majstrom.
Rozhodne, ale ja teda by som bol ako veľmi spokojný na meste Roberta Firmina, lebo ja si myslím, že on samozrejme už aj v minulé sezóne bolo vidieť, že on je tam na čiernu robotu, on tam nie je úplne na to, aby bol najlepším strelcom v lige a podobne, ale to, ako sa ukazujú čísla Diogo Jotu od jeho príchodu do Liverpoolu, určite naznačuje, že nie je úplne nenahraditeľný, aj keď je typologicky trošku iný hráč.
Áno, akože najlepší tým minulej sezóny jednoznačne opäť ešte silný ďalší kaliber pridal do svojej zostavy a to, ako vyzerajú na papieri, je až strašidelné niekedy.
Tak už to lepšie naozaj bude, len keď, ako hovoria prestupové klebety, príde Milan Škriniar do stredu obrany v januári, ale rozhodne Liverpool bude musieť nejakým spôsobom riešiť túto veľkú marotku Virgila van Dijka. Nie len kvôli práve tejto jednej marotke, ale úplne jasne sa ukazuje, že vrásky na čele môže narobiť takému veľkému klubu, ako je Liverpool, aj zranenie jednoho hráča. No a čo sa týka Manchesteru City, ja si myslím, že negatívom rozhodne bola finálna fáza, lebo ako také veci, čo je schopný pozahadzovať Gabriel Jesus, to je takmer nemožné, ako bola tam jedna hlavička, ktorú teda aj ja ako človek, ktorý nikdy nebol vyhláseným hlavičkárom, by som možno trafil. Ale za mňa jedným z pozitív rozhodne Joao Cancelo. Hráč, ktorý hrá na ľavom krídle obrany, napriek tomu, že je pravý obranca, a ja som teda ho úplne nevnímal ako jedného z najlepších hráčov City minulú sezónu, ale zatiaľ v tejto sezóne je vynikajúci.
Podľa mňa City konečne začínajú riešiť svoj problém s obranou a konečne po podľa mňa niekoľkých sezónach vyzerá naozaj solídne. Či už stopery sú o mnoho lepší, než tomu bolo v minulých sezónach, ale aj kraje obrany. Walker má teraz podľa mňa neskutočnú formu a Cancelo na druhej strane Deto. Takže City konečne vyriešilo problémy v obrane, ale začínajú sa prejavovať problémy v útoku. Aguero veľmi chýba. Gabriel Jesus by bol podľa mňa naozaj jediným z top 5 útočníkov na svete, keby ozaj vedel lepšie zakončovať, lebo toto nie je ojedinelý prípad, čo sa stalo, a on s tým má dlhodobo veľké problémy.
Presne tak, a pomoc sa mu rozhodne nerozhodol ani už spomínaný Kyle Walker, ktorý zrejme svojím dielom zapričinil aj tú penaltu, z ktorej padol gól. No a na penaltu rozhodne nebude dobre spomínať Kevin De Bruyne, ktorý nedokázal ani vtesnať svoj pokus medzi tri žrde. No a pomenám môj obľúbený zápas tohto kola, a teda ty určite veľmi rád zdieľaš, čo sa stalo v Londýne, keď Arsenal doma prehral ze Aston Villou 3-0.
Ja sa nechcem vyjadrovať.
Akože musíme povedať, že nešlo vyslovene o zápas, aj napriek tomu, že tomu nahovára napríklad taký ukazovateľ ako držanie lopty. Nešlo o zápas, kde by Arsenal mal veľkú prevahu a doplatil na nejaké protiútoky.
Toto bol najhorší výkon Arsenalu, aký si ja za posledné roky pamätám. Ja som neveril vlastným očiam, že čo pozerám. Nič, absolútne nič, žiadna myšlienka, každý hráč tam sa bál niečo vymyslieť, tie laterálne prihrávky mňa už privádzali do zúrivosti a Jack Grealish s Rossom Barkleym si z tých obrancov naozaj robili dobrý deň. Podľa mňa Ross Barkley, nechcem mu veľmi kriudiť, ale podľa mňa bol celkom preceňovaný v posledných sezónach a kto vie, možno v Aston Ville sa ukáže, že to tak nebolo a že stále má tú kvalitu, ale no každopádne v zápase s Arsenalom vyzeral ako záložník svetových kvalít a tí obrancovia aj jemu dali neskutočne vyniknúť a naozaj bolo to strašné trápenie. Ťažko sa mi o tom hovorí, vidíte, už aj hlas mi trošku preskakuje, lebo som emocionálne veľmi vyprahnutý po tomto víkende.
Emocionálne vyprahnutý musel byť určite aj Mikel Arteta, ktorý hneď po zápase ešte na ihrisku dal Sky Sports taký rozhovor, na ktorom bolo ozaj vidieť, že v šatni to nemôže byť všetko pohromade a všetko dobré. Napríklad ja som si osobne vypísal to, že povedal, že s hrou ako bola táto máme 0% šancu vyhrať Premier League zápas. A naozaj, ja nemám absolútne zabraný kriudiť Rossovi Barkleymu, nie som úplne fanúšik, ale akože nechať, tak ako si ty povedal, že nechať z Rossa Barkleyho na ihrisku dojem, že je to záložník svetových kvalít, tak to je ako, to je umenie. Ja ale spomeniem ešte hráča, ktorého si ty nespomenul, a to je Oli Watkins, lebo keď o chvíľu prejdeme na fantasy, tak Oli Watkins je určite na zozname prestupov veľmi vysoko. Hráč, ktorý opäť prišiel z pomerne, čo sa týka ako prestupových kvalít potenciálneho Brentfordu. A zatiaľ ukazuje, že aj v jeho mladom veku mu nerobí problém strieľať goly v Premier League.
Veľmi sa mi páči tento útočník a podľa mňa si veľmi dobre bude rozumieť s Jackom Grealishom, ktorý vie vymyslieť tie akcie a vie poslať veľmi kvalitný center do 16-ky a tam už Oli Watkins predviedol aj v minulých zápasoch, že je veľmi nebezpečný. Aston Villa je pre mňa už podľa mňa oficiálne čiernym koňom tejto sezóny, hoci podľa mňa čo im chýba je konzistentnosť výkonov, pretože oni dokázali poraziť Arsenal 3-0 a podarilo sa im rozprášiť Liverpool, čo sa nepodarilo nikomu za 2,5 sezóny alebo možno aj viacej. Takže Aston Villa má naozaj kvalitný káder. Jack Grealish sa ukazuje, že anglická reprezentácia možno konečne nájde náhradu za Steve'a Gerrarda a Franka Lamparda. Nechcem to zakriknúť samozrejme, ale naozaj tie kvality sa tam ukazujú už teraz a Arsenal ukázal, že taký tým ako Aston Villa to nemôžu podceniť a to, čo predvádzali, to je naozaj smutné.
Tak rozhodne, tak niekto vie rozprášiť Liverpool, ten tým sa volá Barcelona, škoda pre Barcelonu, že Liverpool ju dokáže rozprášiť ešte viac, to rozhodne. A no tak ja len poslednú vec poviem, Aston Villa, rozhodne s tebou súhlasím, môže byť čiernym koňom, čo je prekvapením, hlavne preto, že naozaj jeden gól nestrelený ich delil na konci minulej sezóny v poslednom kole od vypadnutia a teraz podávajú takéto výkony. 100% bodová porcia zo zápasu vonku, takže to je naozaj úctyhodné.
Áno, a ešte sám sebe pridám taký klinec ďalší do rakvy, že fantastické výkony predvádza v bráne Emiliano Martinez, ktorého sme im tam pustili cez leto a je to aj obrana veľmi dobre funguje a naozaj hráči útoční Aston Villa sa nemusia báť, že by ich obrana tento rok sklamala.
Emiliano Martinez sám ako tento klinec zabil pred niekoľkými hodinami, keď povedal jednému novinárskému plátku, že ak sa ho pýtajú, že či je to krok dozadu odjesť z Arsenalu do Aston Villa, tak on jednoznačne dal najavo, že nie, podľa neho je to jednoznačný krok dopredu a tento zápas tomu možno trochu napovedal. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá to najbližšie kolo. Samozrejme, bude až po reprezentačnej pauze, bude začínať v sobotu 21. novembra. Ale poďme sa pozrieť, čo sú najzaujímavejšie zápasy, ktoré nás čakajú.
Podľa mňa jednoznačne Tottenham Manchester City, ten zápas si netrúfam absolútne tipovať, lebo obidva tieto týmy predvádzajú, ako vlastne všetky týmy túto sezónu, veľmi zápasy ako na hojdačke a Tottenham dokáže jeden zápas naozaj dať, som dokáže dať 4 góly a v ďalšom zápase je absolútne neviditeľný. To isté platí o City, takže ja sa veľmi na tento zápas teším a dúfam, že to bude ten gólový extrém a nie ten extrém 0-0.
Určite je to tak. Ja úplne ako predvídateľne sa budem tešiť na iný zápas a bude to zápas medzi momentálne v tabulke prvým a tretím. Samozrejme hovorím o zápase domáceho Liverpoolu, ktorý na Anfield privíta Leicester. Čo môžeme očakávať od tohto zápasu?
0-1 gól Vardy v 89. minúte.
A bude to z penalty?
Áno.
Som veľmi zvedavý na tento zápas, lebo myslím si, že aj v minulej sezóne bolo vidieť, že keď sa stretnú Liverpool a Leicester, tak to smrdí dobrým futbalom. Samozrejme, Liverpool mal v minulej sezóne navrch, ale Leicester doteraz predvádza opäť ako na začiatku tej minulej sezóny veľmi atraktívny, pekný útočný futbal. Dokonca ho dokážu potiahnuť bodovo aj obrancovia, takže bude sa určite na čo pozerať. Zase na druhej strane, akože spievať Odina, či už ako zálohu, ale predovšetkým ten útočný troj, alebo možno už aj štvorlistok v prípade Liverpoolu, to už ani nemá cenu.
Je to tak, Liverpool by podľa mňa potreboval v tomto zápase streliť veľmi rýchly gól, nech sa troška ukludní ten zápas, pretože Leicester podľa mňa vonku proti Liverpoolu budú hrať vo veľmi úzkom obrannom bloku a budú sa spoliehať na protiútoky a obrana bez Van Dijka môže byť v tomto zraniteľná.
Rozhodne, poďme na tie naše týmy. Ak ich teda tak môžem nazvať, Manchester United bude na Old Trafford hostiť West Bromwich, čo je pravdepodobne najpriateľnejší súper v prípade, že sa vám zrovna aspoň v jednom zápase predtým začalo dariť.
Je to tak, akože Manchester je podľa mňa jednoznačným favoritom a toto by nemali. Ak toto sa im nepodarí zvíťaziť, tak majú naozaj vážny problém a už teraz roztrasená stolička pod Ole Gunnarom Solskjaerom sa podľa mňa z nej stane želatína.
Ja si myslím, že rozhodne Mauricio Pochettino bude v nejakom tom drese West Bromwichu spávať v najbližších dňoch. Arsenal sa vydá na Elland Road, kde si okusí naozaj ten kombinačný masaker zo strany Leeds United.
Bude to veľmi ťažký zápas a po tomto výkone za Aston Villou sa veľmi bojím. Na druhej strane Leeds hrá útočný futbal a to paradoxne Arsenalu môže oveľa viacej pomôcť, pretože Arsenal, a čo som si všimol túto sezónu, tak najväčší problém majú práve proti týmom, ktorí hrajú s pevnou obranou a to Leeds zatiaľ nepredvádza. Takže podľa mňa to môže byť veľmi atraktívny útočný futbal a dúfam, že Arsenal vyjde víťazne.
Poďme ešte na ďalšie zápasy. Wolverhampton na Molino Stadium bude hostiť práve ďalšieho z čiernych koní, ak sa to dá povedať o Southamptone. Od tohto zápasu môžeme určite očakávať veľmi behavý futbal, veľa pressingu a možno aj nejakú tú útočnú krásu.
Toto je podľa mňa veľmi atraktívny zápas dvoch minimálne na papieri veľmi vyrovnaných súperov. Ja sa veľmi teším. Osobne podľa súčasnej formy dávam šancu skôr Southamptonu, ale Wolves doma sú veľmi silní a určite budú hrísť.
Čierneho Petra v tomto prípade, ak sa rozprávame o Čiernom Petrovi v podobe dobre rozbehnutého klubu, si vyberú čierne straky. A síce Newcastle na svojom štadióne privítá modré hviezdy z Chelsea.
Tuto vidím podľa mňa jednoznačne v režii Chelsea. Otázka je, či bude zdravý Callum Wilson, ktorý mal problémy so zadným stehenným svalom. Pokiaľ ani jeho nebude mať Newcastle, tak nevidím nejakú možnosť Newcastle skórovať proti veľmi silnej Chelsea.
Zápas, od ktorého ja predpokladám úplne najväčšiu mizériu, a ktorý sa teda osobne chystám len vo veľmi rozšírených highlightoch sledovať, bude rozhodne zápas medzi Burnley a Crystal Palace. Burnley a minulý rok, obzvlášť teda tak zhruba okolo polovice sezóny, predvádzalo futbal, ktorý sme od nich až tak nečakali. Dokázalo poraziť aj kluby ako Manchester United, dokonca na Old Trafforde. Takže Sean Dyche určite robil dobrú prácu a snaží sa ju robiť aj teraz, ale Burnley nie je úplne na tých priečkach, na ktorých by chcelo byť.
Ja súhlasím aj v tom, že tento zápas nevyzerá veľmi atraktívne. Ja sa priznám, že zápasy Burnley ja zvyknem väčšinu z nich prespať, pretože ten futbal je typický ostrovný futbal. Ja rozumiem, že toto chcú hrať, ale mňa to absolútne neberie.
Rozhodne. A Crystal Palace podľa mňa ešte ako tak by mohol byť zaujímavým súperom a atraktívnym po tom minulom kole, kedy dali 4 góly Leedsu, ale rozhodne na zápas, kde bude pomerne momentálne slabé Burnley a Crystal Palace, ktorý sa viac vyžíva v protiútochoch ako v nejakom konštruktívnom tvorení hry, to nebude pravdepodobne žiadna zábava. Poďme do Birminghamu, kde nie až tak zubatý Brighton skúsi odkusnúť niečo z koláča vo Villa Parku. Aston Villa teda bude práve Brighton hostiť.
Vravím, na papieri podľa mňa jednoznačný favorit Aston Villa. Na druhej strane po minulej reprezentačnej prestávke dvakrát vybuchli a ukazuje sa, že táto pauza im zatiaľ veľmi nevyhovuje, takže podľa mňa Aston Villa to zvládne, ale určite Brighton má šancu a môže si vybrať Aston Villa jeden z tých svojich horších dní a Neil Mopay z penalty po nafilmovanom faule rozhodne.
Neil Mopay jeden zo za mňa zo sklamaní oproti začiatku sezóny, kedy vyzeral veľmi dobre. A keď hovoríme o sklamaniach, ktoré vyzerali minimálne v minulej sezóne veľmi dobre, tak Sheffield United bude hostiť kladivárov z West Hamu a aj teda s tou spomínanou českou enklavou. Čo môžeme čakať od tohto zápasu?
Tu si ja nedokážem ani tipnúť, toto môže ísť naozaj tento zápas na obidve strany, môže to skončiť bezgolovou remízou, môže to skončiť divokým výsledkom, takže ja sa teším, sú to dva týmy, ktorí hrajú tvrdý futbal, ktorí si podľa mňa nič nedarujú, ani centimeter ihriska.
Ja minimálne na základe tej minulej sezóny a stretnutí týchto tímov by som tipoval skôr ten opačný cíba, teda že to bude skôr bezgolová remíza. Od Sheffieldu neočakávam nejaké veľké tvorenie hry. West Ham mám taký pocit, že je o niečo lepší v tejto sezóne proti naozaj kvalitným celkom, veď sme videli aj akým spôsobom hrali proti Manchesteru City. Minulý rok domáce víťazstvo West Hamu 1-1 a potom, teda domáca remíza 1-1 a potom domáce víťazstvo Sheffield United 1-0. No a poďme sa pozrieť ešte na posledný zápas, ktorý som si nechal nakoniec na Craven Cottage v Londýne. Fulham privítá karamelky z Evertonu.
No Everton potom, ako mali vynikajúci začiatok sezóny, sa naozaj trápia a Fulham, ktorý opäť prehral, ale iba tesne a ukazuje, aký taký progres, môžu podľa mňa na domácej pôde potrápiť Everton. A kto vie, toto je naozaj zápas taktiež, kde na papieri je určite favorit Everton, ale ja osobne im až tak neverím.
Ja favorizujem Everton teda oveľa viac, lebo podľa mňa Carlo Ancelotti sa veľmi chystal so svojimi zverencami rozbehnúť práve na Manchester United v 8. kole a ak prídu jeho hráči dobre naladení po reprezentačnej pauze, tak si myslím, že Fulham bude mať tú smolu, že padne na ňo naozaj tá deka z Evertonu. Ja dúfam, že keďže si ho stále nechávam vo fantázii, tak Dominic Calvert-Lewin ma nesklame a nejaké dva hlavičkové góly po štandardných situáciách tam šupne.
To dúfam aj ja, ak nie, tak na ďalšom kole už v mojom fantázii nebude.
Poďme k fantázii. V našom podcaste by sme rozhodne sa chceli venovať vo veľkej miere aj práve tomuto fenoménu. Na Slovensku je to ešte stále len rastúci žáner, ktorý prišiel pravdepodobne za mňa rozhodne vďaka popularite NFL v Spojených štátoch amerických. Ide v zásade o formát, ak by sme ho mali v krátkosti predstaviť, o formát, v ktorom si prostredníctvom napríklad mobilných alebo počítačových aplikácií môžete vybrať svoj 15-členný tím, ktorý sa samozrejme staviate s ohľadom na to, koľko môžete mať hráčov na jednotlivých postoch a s nejakým určeným modifikovaným budžetom alebo teda rozpočtom a podľa toho, ako sa darí jednotlivým hráčom v reálnych zápasoch, tak sa za vám započítavajú body do svojich líg. My sa chystáme tiež založiť svoju ligu a budeme veľmi radi, keď sa k nej ľudia pridajú. Momentálne tomuto fenoménu v prípade Premier League holduje už niekoľko miliónov ľudí po celom svete. Na Slovensku by sa dali užívateľe fantasy už počítať aj v tisíckach. Ako sa ty tešíš z toho, že môžeme využívať aj my to za fantasy?
Veľmi dobre si to zhrnul. Je to naozaj fenomén, ktorý na Slovensku naberá na obrovskej popularite a ja sa môžem teraz pochváliť tak trochu, že som možno trošku predbehol dobu, pretože toto je už moja 7. sezóna fantasy, čo som naozaj medzi prvými Slovákmi, čo si pamätám, toto vôbec hral. A stále ma to baví, stávajú sa tie zápasy oveľa zaujímavejšími a ako vravím, som fanúšik Arsenalu a vždycky fandím jemu, ale čo sa týka ostatných zápasov, tak sa ukazuje, že už viacej fandím konkrétnym hráčom než iným tímom, takže určite to tomu pridáva novú dynamiku a robí to tie zápasy pre mňa ešte atraktívnejšími.
No tak poďme na to, že čo môžeme očakávať a čo môžu očakávať tí, ktorí nás počúvajú a už sa fantasy venujú minimálne od toho posledného kola, v ktorom si ma prevýšil teda o jeden bod, čo ti nikdy nezabudne. A čo sú také objavy toho posledného kola, alebo koho sa naozaj oplatilo mať v zostave v poslednom kole?
Čo sa týka objavov, tak ty si to už spomenul, podľa mňa Oli Watkins je veľmi dobrou voľbou do ďalších kôl. Aston Villa má veľmi priaznivé zápasy pred sebou a naozaj tento hráč môže s jeho majiteľom vo fantázii priniesť veľa úspechov. Hakim Ziyech rovnako, prvé zápasy nehral, bol zranený, teraz už je konečne naspäť a ukazuje, že naozaj bude asi tým mozgom u ofenzívy Chelsea, takže rozhodne toto je ďalšia veľmi dobrá možnosť. Taktiež Bruno Fernandes ukazuje, že bez ohľadu na to, ako ten jeho tým hrá, tak on si to svoje zahrá a podľa mňa aj on opäť ukázal, že je veľmi dobrou voľbou.
Rozhodne hráči v útoku a v zálohe, alebo teda v strede pola, pri nich sa spoliehame na to, že nám nahrajú body či už gólmi, nahrávkami alebo nejakými ďalšími bonusmi. Čo sa týka obranných hráčov a brankárov, očakávame čisté konta a možno v prípade anglickej ligy je na mieste očakávať aj od minimálne krajných obrancov, ktorí hrajú v anglickej lige vo väčšine tímov veľmi útočne, nejaké body aj napríklad pri asistenciách. No, poďme sa rozprávať o tom, že čo je takou ako najväčšou dilemou týchto dní pre ľudí, ktorí sa fantasy už venujú nejaký čas. A síce to, že rozhodne najproduktívnejšou dvojicou, ktorá hrá spolu v jednom tíme v posledných týždňoch a myslím, že sú na vrchu rebríčka aj každý zvlášť, sú Harry Kane a Heung-min Son, ktorí teda úplne nezahviezdili v tom poslednom zápase proti West Bromwichu a ak môžem prečítať ich najbližších 8 kôl, tak sú to Manchester City vonku, doma, Chelsea vonku, Arsenal doma, Crystal Palace vonku, ale potom idú na Anfield, následne budú mať doma Leicester, vonku Wolverhampton a až potom si trochu možno vydýchnú s nie úplne výrazným Fulhamom.
Ja mám Harryho Kanea aj Sona, už je to asi 5. kolo, čo ich mám obidvoch v týme. Sona mám od začiatku sezóny, vymenil som ho len na jeden zápas, keď bol zranený a veľmi pekne im ďakujem, že mi nahrali toľko bodov. Posledné 4 kola bol vždycky jeden z nich môjim kapitánom a zatiaľ ma nesklamali, ale podľa mňa je ten čas rozbiť túto dvojicu. Veľa ľudí hovorí, že predáva obidvoch, pretože naozaj ten rozpis je vražedný. Ja mám zatiaľ plán predať Sona a Harryho Kanea si skúsim nehať, pretože je to hráč, ktorý napriek tým ťažkým zápasom dokáže sa presadzovať aj proti tým súperom a dúfam a verím, že minimálne nejaké body mi nahrá a skúsim to s ním ďalej, ale súhlasím s tým, že túto dvojicu je asi na čase rozbiť, pretože ináč to nejde.
Čítal som aj diskusie na fórach, ktoré sú okolo tej oficiálnej stránky Premier League, kde sa práve rozoberajú podobné dilemy, aj preto som sa inšpiroval ako niekoľkými možnosťami nahradiť týchto hráčov. Sú naozaj tri možnosti, čo je úplne logické. Buď si nechať oboch, buď vyhodiť oboch, alebo nechať jedného z nich. Najpreferovanejšie mám taký pocit medzi tými skúsenými hráčmi je práve tá možnosť rozdeliť ich a väčšina z nich a rozhodne sa chystám, teda ja sa to tak nechystám urobiť, pretože ja mám iba Kanea, ale rozhodne Harryho Kanea sa chystám si nechať. Najčastejšie medzi tými argumentami je práve to, že ak sa bavíme o konzistencii toho, ako jednotliví hráči hrajú a toho, ako sú schopní vytvárať body gólmi alebo asistenciami, tak Harry Kane je jednoznačne tým konzistentnejším a u ňoho asi viac platí podľa mňa ako u Sona to, že on dokáže vymyslieť gólovú akciu aj z niečoho, čo ako gólová akcia vôbec nevyzeralo. Ale poďme sa rozprávať teda o tom, že keď by sa ľudia rozhodli nahradiť Harryho Kanea a Heung-min Sona, akými hráčmi ich nahradiť?
Práve toto, že kým ich nahradiť, troška podľa mňa naopak Sonovi prospieva, pretože je výrazne lacnejší než Harry Kane.
Je to 9,6 milióna.
Presne tak. Ale keď už nahradiť, tak myslím si, že Sona v zálohe sú ideálne voľby. Ak majú ľudia na neho peniaze, tak zobrať Bruna Fernandeša. Ak nie, tak Hakim Ziyech, opäť zdôrazňujem, sa veľmi dobre osvedčil. Salaha myslím, že tí ľudia majú, pretože Salah je must have od začiatku sezóny. Ďalšie možnosti v zálohe vidím, Jack Grealish je veľmi dobrý a celkom lacný stále. To sú také hlavné, ktorí Sona môžu nahradiť. Čo sa týka útoku a Harryho Kanea, tak tam jediná náhrada rovnakých kvalít a rovnakej aj cenovej variácie je Jamie Vardy. Nad tým som veľmi uvažoval. Zatiaľ si nehávam Kanea, uvidím, či som sa rozhodol správne alebo nie. Pokiaľ lacnejšie možnosti, tak ak chcete veľmi lacnú, tak určite Oli Watkins, ako sme spomínali. Dominic Calvert-Lewin, ale toho väčšina manažérov má už teraz. A ďalej neviem, no Jimenez, nie som si istý, zatiaľ nemá formu. Dennings je zranený, Callum Wilson je otázny, neviem.
Ja ti poviem koho, lebo ja si myslím, že viem. Ja mám jednu alternatívu, teda ja mám tiež napísaného napríklad Oliho Watkinsa, ale ja mám dve lacnejšie alternatívy a jednu trochu drahšiu. Moja drahšia alternatíva je Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, síce sme o ňom rozprávali v prvej polovici podcastu, že je to jeden z tých hráčov, ktorý dokáže zahadzovať šance ako Pipo Inzaghi v najlepších časoch, ale rozhodne pri tej cenovke, ktorá je nižšia ako Kaneová, Kane momentálne myslím stojí 11 miliónov, u Gabriela Jesusa je to niečo cez 9, tak pri tej hre, ako predvádza Manchester City a pri tom, ako nemôžeme očakávať v najbližších zápasoch rozhodne nastúpenie Sergio Aguera, myslím si, že Gabriel Jesus sa bude dostávať do akcií ku tým finálnym prihrávkam veľmi často, môžeme očakávať od neho góly, možno nie takú asistenčnú potenciu ako pri Harrym Kaneovi, ale mám aj dva lacnejšie návrhy. Jeden z nich je Diogo Jota. Už sme dneska spomínali, že ten ako jeho nástup do Liverpoolu, ja som vedel, že Diogo Jota bol dobrým hráčom už vo Wolverhamptone, ale musím sa priznať, že ma až prekvapilo, ako suverénne vletel do toho Liverpoolu. Už akože po pár týždňoch dokázal v Lige majstrov streliť svoj prvý hat-trick za Liverpool a jeho cena je 6,4 milióna, čo v prípade, že napríklad sa niekto rozhodne v najbližších kolách kupovať väčšiu hviezdu, napríklad aj do toho stredu zálohy, tak Diogo Jota môže byť tou voľbou. No a ďalšia, ktorá možno by bola aktuálnejšia, kolo dve dozadu, ale 6 miliónový Patrick Bamford.
Bamford ukazuje, že naozaj je skvelý útočník, dokázal naozaj, podľa mňa šokoval celý svet Premier League, odkedy Leeds nastúpil do prvého zápasu a už len to, ako sa pohybovala jeho cena, tuším, že už stúpolo 500 000 od začiatku sezóny, čo je prakticky neuveriteľné na pomery fantasy Premier League. A určite Patrick Bamford je veľmi dobrou alternatívou.
Ja sa ešte dotknem tej náhrady za Sona. Ja síce Sona nemám, ale ak by som mal túto dvojicu, tak rozhodne Son je ten, ktorý u mňa putuje preč. 9,6 milióna je to lacnejšie ako Harry Kane, ale nie je to zas až tak málo. Ak si šetríte občas nejaký ten miliónik preventívne, čo ja robím a možno na to aj doplácam a preto mi chýba ten jeden bod v poslednom kole na teba, ale je to možno aj kvôli Koštovi z Leedsu, ktorý mi spravil minus jeden bod a Saka teda za Arsenal tiež ma veľmi nepotešil. A za mňa Son, ja mám napísaných 5 mien ako náhradu, už väčšinu z nich si vymenoval, či už Hakim Ziyech, Bruno Fernandes, Jack Grealish. Ja mám stále na zozname vyhliadnutých hviezd aj Kevina De Bruyneho, lebo Kevin De Bruyne, to čo on dokáže, to sa proste nezabudne a ja si myslím, že Kevin De Bruyne, keď by mal aj zvyšok sezóny taký ako poslabší oproti tej minulej, tak stále bude produkovať ako dostatok šancí. Ale za mňa takou ako vychádzajúcou hviezdičkou, ja sa asi nebudem tajiť počas našich najbližších podcastov, že budem fanúšikom tohto hráča, je Eberechi Eze. Eberechi Eze stále veľmi lacný, mám pocit, že rozhodne neprekračuje výrazne 6 miliónov a ak Eberechiho Ezeho budú naozaj s tým štýlom protiútokov Crystal Palace hrávať za Wilfriedom Zahom, ktorý je tiež jeden z obľúbených medzi manažermi, ale tak sa môžeme tešiť na veľkú porciu bodov.
Súhlasím, sú to veľmi zaujímavé mená všetky, čo si povedal. Jednu takú poznámku ku Kevinovi De Bruynemu, určite je to svetový hráč, spomínal si aj Gabriela Jesusa do útoku. Veľa manažerov ide týmto smerom, že hráčov City rovnako Phil Foden je lacná voľba, ktorý môže veľmi dobre veľmi dobre zahrať. Takisto hrá im Sterling, hoci túto sezónu zatiaľ nie je veľmi produktívny, tak určite futbal hrať nezabudol. Ja mám ale však problém dlhodobý, už niekoľko sezón siahať po hráčoch Manchesteru City. Je to aj kvôli tomu, že tie ich góly sú nemajú jedného veľkého producenta, ktorého by som si vedel zvoliť, a tie góly sú medzi týmom dosť distribuované. A druhým môjim veľkým problémom je štýl koučovania Guardiolu, ktorý veľmi rotuje zostavu, a preto sa môže stať, že aj pokiaľ máte Phila Fodena alebo Gabriela Jesusa alebo Riada Mahreza, môže sa stať, že vám ani nenastúpia na zápas v základe a prídete tak o veľmi dôležité body. Takže ja sa priznám, že sú to určite dobré momenty a veľa manažerov ide týmto smerom, ale ja mám nejaký taký blok voči voľbe hráčov City práve kvôli týmto veciam, že Guardiola naozaj mení tú zostavu tak, že si nikdy nemôžete byť istý. Podľa mňa pri Kevinovi De Bruynovi to síce neplatí, ale pri ostatných určite, že nemôžete si byť istý, či váš hráč vôbec nastúpi v tom zápase.
A zapravdu ti rozhodne dávajú aj štatistiky bodov v fantazii, pretože najvyššie umiestneným hráčom momentálne z hráčov Manchesteru City je až Raheem Sterling, ktorý otvára štvrtú desiatku, čo sa týka totálneho alebo teda absolútneho počtu bodov v tejto sezóne. Ja si myslím, že by sme sa mali rozprávať ešte o jednej náhrade, pretože jedno z mojich, a ja sa ťa o chvíľu budem pýtať, že čo je za teba také ako najväčšie sklamanie a tvoje zostavy a tiež aj také ako najväčšie víťazstvo tvojej zostavy v tejto sezóne. Jedno z najväčších sklamaní mojej zostavy zatiaľ je Trent Alexander-Arnold, od ktorého som dostával veľmi veľa bodov v minulej sezóne. Jeho potencia nebola len práve v asistenciách, ale strieľal na obrancu pomerne aj veľa gólov. Momentálne asi všetci manažeri, ktorí ho majú v zostave, ak ho ešte stále majú v zostave, sledujú, či Liverpool teda vyhlási, že ho nechajú na marotke, o ktorej sme sa už bavili. Čo sú také alternatívy, ktoré podľa teba po ktorých by mohli siahnuť v obranných radách manažeri?
Trenta mali na začiatku sezóny hádam všetci. Ja nepoznám asi jediného z mojich kamarátov, čo to hráva, kto by nemal Trenta. A kto nemal Trenta, tak mal Andyho Robertsona, a ten taktiež. Sú to hráči, ktorí boli o mnoho drahší na začiatku sezóny než všetci ostatní. Podľa mňa oprávnené, pretože tie výkony, ktoré predvádzali v minulej sezóne, boli mimo tohto sveta. Minimálne Trent Alexander-Arnold jednoznačne ukazoval minulú sezónu, že je na úplne inej úrovni než všetci ostatní krajní beci. Túto sezónu mi to zatiaľ škrípe a ja som tiež sa Trenta zbavil asi po druhom alebo treťom kole, keď som videl, že túto sezónu jednoducho ten štýl Liverpoolu ide iným smerom. Možno sa to zmení a nebudem potom váhať, keď uvidím, že Trent sa opäť dostal do formy, ho znovu pridať, pretože on je krajný obranca, Liverpool mal minimálne v minulej sezóne veľa čistých kont a Trent tým, že kope priame kopy, kope rohy, Robertson kope rohy z druhej strany, tak naozaj tých bodov môže mať veľké množstvo. Zatiaľ to tak nevyzerá a tie náhrady zaňho, mne sa páči Kyle Walker-Peters, ktorý má iba 4,5 milióna hodnotu, mám ho v tíme, zatiaľ ma nesklamal, sklamal ma síce v tomto kole, pretože som ho nehal na lavičke a mal 9 bodov.
To neviem, či si ty nesklamal jeho, no, skôr by som
asi
povedal.
Asi skôr ja s týmto sa mu ospravedlňujem, už to nespravím.
Kyle Walker-Peters, ak nás náhodou počúvaš, rozhodne sa nehnevaj na neho, on len fandí Arsenal.
Áno, Southampton sa po debakloch prvých dvoch kolách ukázal, že tá obrana opäť je na potrebnej kvalite a mali aj niekoľko čistých kont. Mám McCarthyho v bráne. Čo sa týka ďalších do obrany, Ben Chilwell je podľa mňa veľmi dobrou možnosťou. Aj kope niektoré rohy, minimálne kým nehrá Mason Mount a Hakim Ziyech, tak ich kopal. Teraz dal gól, takže veľmi dobrá možnosť. Povedal by som aj Hector Bellerín, ale ak budú Arsenal predvádzať také výkony ako v poslednom zápase, tak by som to zvážil. Veľmi dobrú obranu má Aston Villa, tam Konza môže byť veľmi dobrý, Creswell môže byť zaujímavý hráč do obrany, takže
Creswell je West Ham,
pardon. Je tam veľa možností.
Ja rozhodne, začnem asi touto Aston Villou. Ja veľmi ochotne v tomto podcaste zoberiem tú úlohu, že budem vyzdvihovať skôr tých menej očakávaných, lebo samozrejme, ako ak ešte nejaký manažer nemá Bena Chilwella, tak rozhodne nad ním uvažuje ako nad alternatívou ku Trentovi, naozaj veľa bodov. Ja si myslím, že také easy picks sú naozaj aj napríklad Sergio Reguilón, alebo mne teraz Diaz zo City robí celkom radosť občas bodmi. Walker Peter sa teraz ukázal. Ale keď poviem, že pôjdem z toho Aston Villou, tak podľa mňa jeden z čiernych koní, čo sa fantasy týka, bude určite Matt Target. Matt Target mi príde ako jeden z dôvodov, prečo Aston Villa občas vie dostať aj pomerne málo gólov od veľkých tímov a zároveň ako pri rohoch pomerne cenená alternatíva. Aaron Cresswell vo West Hame rozhodne bude robiť pekné body. Ja verím tomu, že podobne na druhej strane môže začať robiť body aj Vladimír Coufal, pretože sa vo veľkom zapájajú do podporovania útoku, majú vpredu veľmi často Michaela Antonia, ktorého môžu ako vysielať svojimi dlhými loptami do útoku. Teraz minimálne v najbližšom zápase je otázne, že či ho budú mať k dispozícii, ale ja poviem ešte jedno meno a síce mne nedá vyzdvihnúť Tarika Lamptyho, pretože Brighton aj napriek tomu, že nemá úplne najlepšiu formu, tak medzi obrancami vo fantázii je zaradený Tarik Lamptey, ktorý momentálne stojí 4,7 milióna a on reálne, keď sa Brightonu darí a keď hrá naozaj ten svoj štýl, ktorý má od Grahama Pottera nainštalovaný alebo teda naučený, tak Tarik Lamptey reálne veľmi často hrá útočného krídelníka.
Tarik Lamptey sa mi veľmi páči od začiatku sezóny, je to aktívny hráč, cez neho prakticky na ňom stojí tá pravá strana útoku Brightonu, keď Brighton útočí. Je to určite veľmi dobrá voľba. Mrzí ma, že som ho nezabral na začiatku sezóny, pretože výrazne už stúpla jeho cena, hoci 4,7 milióna je stále veľmi dobré. Troška otázny je práve to, že Brighton málo kedy udrží čisté konto, takže spoliehať sa iba na asistencie a góly Lamptyho je trošku risk, ale myslím si, že zároveň risk, ktorý môže hráčom, ktorí ho podstúpia, veľmi dobre pomôcť.
No a keď sa chceme baviť o tom, že ako týmy a ich forma môže ovplyvňovať to, ako veľmi sa im bude dariť, ako veľmi sa im bude dariť aj vo fantasy, tak ja by som sa len tak ako v krátkosti chcel pozrieť na Southampton, lebo svetci majú vo svojom kádri hráčov, ktorí dokážu generovať body, ale sú veľmi často manažermi prehliadaní. Napríklad v prípade Volkra Petersa, ktorý naozaj stojí 4,5 milióna, má ho momentálne, alebo teda pred 8. kolom ho malo vybratých niečo viac ako 11% manažerov, ale už ako do dnešného dňa nabral 31 bodov. A v poslednom kole to bolo 9. Zaujímavý je aj Che Adams. Che Adams ten figuruje v menej ako 5% zostav manažerov v Premier League Fantasy, ale nazbieral ešte o 10 bodov viac doteraz ako Walker Peters, asi sa 41, v poslednom kole to bolo 7. No a James Ward-Prowse je taká ako veľmi... On je niečo ako forma Manchester United, že vie byť na výrazne sinusovej trajektórii, ale 7,8% kádrov ho má vo svojom strede. Zatiaľ nazbieral 43 bodov, čo je veľmi slušné, rozhodne lepšie ako ktorýkoľvek hráč Manchester City napríklad. A posledné 3 zápasy zaznamenal 31 bodov.
Myslím si, že hráči Southamptonu nemôžu sklamať v momentálnej situácii nikoho, kto ich má. Ja sám mám dvoch, mám Martineza, či teda McCarthyho v bráne, ktorého rotujem práve s Martinezom, zastavili podľa ich zápasov, a mám Kyla Walkera Petersa, ale rozhodne tých, čo si spomínal, sú taktiež zaujímavými voľbami a Danny Ings taktiež, kým sa nezranil, tak podľa mňa napriek veľmi, veľmi vysokej cene 8,5 milióna, ktorá mňa osobne odradila od jeho kúpy v začiatkoch, tak sa taktiež ukazoval, že je veľmi produktívny a Che Adams, ktorý ho nahradí, môže byť v podobnej situácii a je ešte lacnejší, takže jednoznačne Southampton má zaujímavé voľby pre manažérov.
Rozhodne. No a poďme sa ešte v krátkosti porozprávať o tom, že čo je podľa teba zatiaľ ako najväčšie sklamanie tvojej zostavy, alebo teda čo počas tejto sezóny si si kúpil alebo nechal v zostave a keby si sa mohol vrátiť, tak by si to spravil ináč.
No, sklamal ma viacero veci, ale podarilo sa mi ich celkom rýchlo napraviť. Ako som spomínal, trend ma sklamal na začiatku, ale netrvalo dlho, keď som nad ním zlomil tú palicu. Virgil van Dijk sa zranil, ale to tiež, to som v začiatku sezóny spravil veľkú chybu, že som príliš drahú obranu si naskladal z toho dvaja hráči Liverpoolu, čo ja zvyknem nerobiť, zdvojovať hráčov z jedného tímu. Takže to bolo možno také sklamanie a sklamanie bolo aj to, že minimálne na začiatku sezóny mi nehrával absolútne nikto z lavičky, čo nie je nikdy dobré, pretože keď začnú rotovať manažéri kvôli rozpisu zápasov, či už Európskej ligy, ale aj pohárov hráčov viacej, tak potrebujete, aby vám hrávala aj lavička.
A ak by si sa teda mňa spýtal, že aké sú moje najväčšie sklamania, jedno som už povedal, no Trent Alexander-Arnold naozaj produkuje menej bodov. Ja som veľmi rád, že som odolal svojmu pokušeniu dôverovať Mourinhovým slovám a že som si na začiatku teda nedal do zostavy Deleho Aliho. Lebo Dele Ali, to je mimochodom aj jeden z hráčov, ktorí zažili najväčší cenový prepad. On od prvého kola zlacnil do dnešného dňa až o 5 miliónov momentálne. Stojí 7,5, čo už ako naozaj je na úrovni hráčov, ktorí sú naozaj málo bodoví, alebo na úrovni niektorých defenzívnych záložníkov, pričom defenzívni záložníci sú práve tou najmenej atraktívnou komoditou zrejme, pretože neprodukujú veľa bodov, až tak veľa bodov dopredu a dozadu samozrejme body za čisté konto sa im až tak nerátajú. Ja rozhodne ľutujem svoj, a podľa mňa všetci, ktorí sú ako ja, že občas zaexperimentujú s niekým, obzvlášť do útoku, tak ja rozhodne ľutujem, že ešte stále sa mi nejako potlka v tej zostave Alexander Mitrovič, ja som bol úplne prekvapený tým, čo predvádzal v minulom roku v Championship, lebo pre mňa to nikdy ako nebol nejaký ako veľmi dynamický útočník, ktorý dokáže v anglickej lige ako robiť veľké veci. V tej druhej najvyššej dokázal robiť veci a veril som, že Fulham minimálne proti ako priemerným superom dokáže mu na hlavu posadiť nejaký ten center, ale Alexander Mitrovič mi aj z dôvodu toho, že často musím nahrádzať a zranených hráčov mi naozaj zavadzia.
A keď sa bavíme už o Mitrovičovi, tak podľa mňa manažeri ako tí, ktorí ho stále nevymenili ani do tohto kola, si už museli absolútne trhať vlasy po tom, čo prepustil penaltu a vieme už, ako to
a
dopadlo.
Ademovi Lokmanovi to... Ako, joj. toto je svic, pod ktorý netreba.
Áno.
Ja rozhodne, od koho si veľa sľubujem, ak to na začiatku sezóny nevyzeral tak dobrý, čo sa bodov týka, ale momentálne je medzi tými najviac produktívnymi hráčmi, tak konečne som nabral odvahu hodiť si do zostavy Wilfrida Zahu. Wilfried Zaha vyzerá, aj napriek tomu, že nie je taký lacný ako bežní hráči Crystal Palace, tak on môže byť jedným z tých hráčov, od ktorých môžeme čakať rovnako ako od Jacka Grealisha aj bonusové body. Bonusové body, alebo teda BPS ako systém bonusových bodov sú udeľované hráčom, ktorí najviac sa podielajú na takých tých ako bočných štatistikách typu toho, že napríklad nezbierajú karty, nezbierajú fauly, ale nazbierajú veľa faulov na seba, vybojujú štandardky, vybojujú penalty, majú kľúčové nahrávky, tvoria šanca, Wilfried Zaha takýmto rozhodne je.
A rovnako, ako si už spomínal aj Jack Grealish, toto sú hráči, ktorí majú podľa mňa, čo sa týka pomer cena a kvalita, tak sú veľmi dobre na tom obidvaja. Nie sú až takí drahí ako tí najdrahší hráči a produkujú podľa mňa minimálne zatiaľ veľmi podobné čísla. Takže ja mám momentálne v zostave oboch a zatiaľ neľutujem.
Tak a myslím si, že sme rozobrali naše fantázie dostatočne veľa. Všetkým, ktorí počúvajú túto epizódu a na fantázii buď sa chystajú, alebo už svoje týmy majú pripravené, tak zatiaľ vám rozhodne odporúčame počkať s nejakými prestupmi, pretože nás čaká reprezentačná prestávka, ďalšie kolo Premier League nás čaká až v sobotu 21. novembra, dovtedy si určite počkajte na to, koho vybrať, počkajte si na to, že či sa Gareth Southgate rozhodne spraviť to isté, čo ja vo fantázii, síce dať Jordana Pickforda na lavičku a možno hodiť niekoho iného. Ja som ho absolútne neváhal vymeniť za Emiliana Martineza na najbližšie kolo, aj preto, aký žreb tam vidíme. Veríme, že táto prvá epizóda sa vám páčila. Budeme určite na každotýždennej báze pracovať aj s ďalšími. Pri tej najbližšej určite už budeme mať pre vás nachystaný aj nejaký ten profil na podcastových fórach. Budeme mať možno už aj názov a možno aj nejaké logo, na tom určite popracujeme počas reprezentačnej fázy, na ktorú nás opäť žiaden reprezentačný tréner nepozval. A týmto sa s vami lúčim a ďakujeme za pozornosť.
Ďakujeme a užite si zápasy Premier League.